Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske. Dobar dan, poštovani slušalci, želim vam Gordana Đurđević. U današnjim maskama govore glumac Miloš Đurović i reditelj, nemački reditelj Bon Park. Mnoge pozorišne predstave, kao što znate, se otkazuju, promenjeni su i termini izvođenja, ali uprko svemu ima i lepih izuzetaka. Večeras će u ustanovi kulture Stari grad biti premijerno izvedena predstava Hollywoodski san po motivima komada Kamenje u njegovim džepovima, Mary Jones. Glumci Miloš Đurović i Dušan Matejić su adaptirali, režirali i igraju u ovoj predstavi, a naš današnji gost je upravo, kao što ste čuli, glumac Miloš Đurović, koga ćete čuti odmah posle ove najave. Zatim, u Beogradskom dramskom pozorištu je još jedna premijera u petak, sutra dakle, 20. novembra, biće premijerno prikazana predstava Jugoslavija po tekstu i režiji mladog nemačkog reditelja Bona Parka. Predstava se ne zasniva na istorijskim činjenicama o Jugoslaviji, već na sećanjima i osećanjima ljudi sa kojima je reditelj razgovarao. Bon Park za maske govori između ostalog o razlozima da pravi predstavu o zemlji koju nije ni upoznao, jer rođen je 1987. godine u Nemačkoj, a roditelji su mu došli iz zemlje koja je danas podeljena na Severnu i Južnu Koreju. Poštovani slušalci, ostanite sa nama. Miloše, dobar dan.
Dobar dan.
Kao što sam rekla, večeras će u ustanovi kulture Stari grad biti premijerno izvedena predstava Hollywoodski san. Hollywoodski san, evo ja ću sada da kažem još jednom, dakle po motivima komada Kamenje u njegovim džepovima, Mary Jones, u predstavi igraju Miloš Đurović i Dušan Matejić. E sada, vi ste dakle adaptirali komad, režirali i igrate u ovoj predstavi. Sam naziv Hollywoodski san, ja moram da kažem, Miloše, je interesantan, nekako veseo, a radosti nam izgleda mnogo manjkalo ovo vreme. Evo, ja se već smejem zato što ste vi nasmejani i zato što se borite za jednu predstavu u ovom trenutku kada se predstave masovno otkazuju.
Baš tako. Hvala vam i što ste me ugostili. Pozdravljam sve vaše slušalce i želim da vam kažem, ovaj povod što sam ja danas ovde kod vas je jako lep i bitan povod za mene, jer pre svega u ovo teško vreme kada pozorišta zatvaraju, kada se nas korona sve nekako i mori i uništava i svi nekako učimo da živimo sa njom, mislim da pozorište treba da opstane kao što je opstajalo uvek, samo pod nekim novim okolnostima. Mislim da će večerašnja predstava i naravno sve buduće predstave moći da se igraju sigurno, da se zdravlje sačuva kao što je najbitnije, ali da se pod određenom distancom predstava održi. Tako da pokušavamo da sačuvamo sigurnost, da se ne igramo sa zdravljem, a da ponovo nasmejemo publiku, jer mislim da stvarno u ovo teško vreme je potrebno da se odigra jedna komedija, a ovo što ste vi izgovorili, mislim, Hollywoodski san je jedna jako nama značajna priča, meni i mom kolegi Dušanu Matiću koji smo adaptirali tekst i poveli se nekim čistim entuzijazmom. Poveli se nekim iskrenim motivima da putujemo po Srbiji, da napravimo jednu predstavu koja će se igrati u Centru za kulturu Stari grad, koji će biti baza, da Beograđani mogu da je vide, ali priliku da putujemo želimo da napravimo tako što ćemo probati na proleće, Bože zdravlja kad se ovo sve sredi, da ovu jednu predstavu reći o čemu je posle, malo više o tome, ali pre svega mislim da je publika uvek želi komediju. Tako da mi smo prepoznali kod tog našeg holivudskog sna, adaptirali smo taj tekst po jednom irskom tekstu, Kamenje u njegovim džepovima, prepoznali smo sličnost između irskog i srpskog naroda, sličnost u mentalitetu, tako da smo vrlo to lako smestili u jedan srpski ono, lokalitet ono, na Koponiku. Evo, probat ću malo samo da vam zagolim, ne bih volao mnogo da vam otkrivamo predstavi, hoću samo da vam kažem da je holivudski san priča o dva srpska mladića.
Šta oni rade?
Koji žele da ostvare svoje snove iz mladosti. E sad, da li oni imaju sposobnost da te svoje neke snove i mogućnost da ih ostvare, u tome jeste komedija. Što oni možda previše sanjaju i previše žele od sebe i očekuju, a ipak da li je to da li to oni zapravo žele, to oni shvate usred komada. Da neke stvari koje možda oni misle da su neki vrhovi, da je Hollywood nešto što zapravo svi mi sanjamo, ja mislim da se čovek zadovoljava nekim malim stvarima. Zapravo, u suštini njih to prijateljstvo koje oni ostvare i ta neka ono ta neka ljudskost koju prepoznaju jedan u drugom, mislim, to njih spoji i ohrabri da naprave nešto svoje, a to nije Hollywood.
Sve se dešava na snimanju holivudskog filma.
Tako je.
Potenciram to zato što se kod nas i snimaju holivudski filmovi.
Sve se dešava da nama u Srbiji, da se radnja smešta na Koponik kao jedna planina koja nudi ono neverovatne predele, i Hollywood, Amerikanci su došli na Koponik. Amerikanci su želeli da iskoriste Srbiju. Zašto? Zato što Srbija uvek nudi povoljnosti. Mi smo uvek otvoreni. Mislim, uvek vrlo rado svoje ono, planine i predele dajemo nekim drugim ljudima da koriste. Tako da Amerikanci su rešili da dođu na Koponik i da dovedu jednu holivudsku zvezdu. Probrali su tamo kod njih ljude koji govore srpski. Znači, hoću da kažem, i među Amerikancima postoje ljudi koji govore jako dobro srpski. Tako da su napravili jedan casting, doveli svoju ekipu i našli su neke statiste, lokalce sa Koponika. Ljude koji su potpuno drugačijim okolnostima živjeli, i to je predstava o sudaru dva sveta. Predstava o jednom dečku koji dolazi iz Brusa, iz jednog mesta koji je u centralnoj Srbiji, jednom dečku sa Koponika koji je rođen na planini, i na američkoj zvezdi koja se sa njima suočava, tako da sudar dva sveta je nevjerovatan.
Da. E sada, Miloše, moram da vas pitam. Vi ste rekli na početku ovog razgovora entuzijazam. Da li osim entuzijazma postoji i ona manje lepa reč, da li je novac u pitanju da morate da radite sami ovakve projekte? Da li ste danas prinuđeni da radite ovakve projekte? Nekada se to govorilo, pazite, još uvek ima, naravno, da. Tezga komadi, tezga predstave. Da. Moram ovo
slobodno
da vas pitam. Da.
Slobodno, mislim da ovo ne bih nazvao ni jednom trenutku tezgom, jer ja radim svoj posao. U našem poslu, naš posao je pozorište je nešto zašto sam se ja školovao. Tako da u tom smislu ja ovo ne doživljavam jednom tezgom, nego doživljavam jednom pozorišnom predstavom koju smo napravili, koja služi da putuje, koja služi da narod vidi to što naš radi. Tako da novac jeste nešto što naravno i očekujemo da, i da zaradimo i da putujemo, ali kad kažem entuzijazam, rađeno je kao neka naša potreba da uradimo nešto svoje, jer u ovom našem poslu neizvesnost je zagarantovana. Čekanje je zagarantovano. Tako da nismo jednostavno želeli da čekamo i nismo jednostavno želeli da sad mi mislimo da li će neko sutra da me pozove da igram ili neće. Našli smo dovoljno vreme i snage da napravimo nešto i tako se to rodilo.
I kako se pravi jedna takva predstava? Ušli ste u sam proces produkcije. Da li je teško pre svega?
Jeste, ali moram da priznam i sadržajno i lepo. Jeste teško, sve što smo prošli je bilo i turbulentno u tom smislu da nismo znali, suočili smo se sa nekim novim stvarima oko produkcije, nikad duše ni ja nismo imali, pošto smo sami radili, u sred procesa nikog nije bilo da nas posmatra, nije bilo reditelja koji je to vodio, nego smo se oslanjali jedan na drugog. Tako da potrebno je bilo nevjerojatno razumevanje i prilagođavanje i s njegove i s moje strane, da napravimo sami bez nekog trećeg lica koje to vodi. Hoću kažem, bilo je i to teško, sam proces režije. Onda adaptacija teksta. Mi smo pokušavali da izbacimo suvišne stvari, da prilagodimo, olovka je radila takođe. Onda je došao scenografski deo posla. Pošto smo, potrebno je bilo da nađemo taj... Sve je rađeno bez suvišnih sredstava, znači čista gluma, nema rekvizite. Scenografija je minimalna i to siromašno pozorište koje imamo dve stolice, apsolutno jedan zelena trava, nema jedna kutija i sve kostimi i to je to. Mislim, muzika, onda je došao red na muziku, to nam, to nenormalno zahvalnost dugujemo Bratislavu Vasiliću koji mi je pomogao i obogatio taj muzički deo i sve to. Kostimi su takođe fantastični. Ana Milojković sa Fakulteta dramskih umetnosti i Braca su nam pomogli oko toga. Nekako smo se vratili, kako kaže Dušan, Vlada Jeftović, naš profesor, je te ljude zvao, to su naši dobri duhovi, dobri prijatelji fakulteta. Tako da smo se vratili bazi, svi ljudi sa FDU-a su nam pomogli oko tog tehničkog dela, Goca Gordana nam je pomogla oko dizajna svetla, a Dušan i ja smo se u svemu tome nekako pokušavali da ostvarimo dobar kontakt s njima, da ipak tu smo nastupili kao reditelji. Da im sugerišemo kako to da vode, u kom pravcu da ide, i oni su se uključili u jedan deo procesa gde su shvatili kakvu to mi priču pričamo. Tako da ja stvarno mislim da smo napravili jednu lepu predstavu i da ja sam stvarno srećan što će se ovaj čas dogoditi. Tako da, eto, drago mi je da ste me ugostili i da imam priliku da vam pričam o tome.
Evo, premijera je večeras, sutra je repriza, yes. Ali nećemo dalje da govorimo zato što u ovom vremenu, kao što sam rekla, ne znamo. Bitno je da kažemo večeras je premijera, a sutra ćemo pričati o sutrašnjem danu. Ali ono što je interesantno, sada ste mi spomenuli kada ste rekli siromašno pozorište, asocijacija na Pitera Bruka. Ja kažem, samo kada nam pozorište nije mrtvačko.
Naravno. Ja mislim da je ovo dokaz da pozorište može da postoji bez svega, a samo bez glumca ne može. Tako da mi to, ja mislim, da večeras apsolviramo. Večeras su samo glumci, dva glumca na sceni i dve stolice, naravno, gde ću malo da sednemo s vremena na vreme, ali hoću da kažem, apsolutno ništa. Svi scenski elementi su tu da nam pomognu i u svrhu dva glumca koji večeras glume po sedam likova. Tako da mi pretvaramo jedan na jednoj paleti od 14 likova ukupno igramo, pokušavamo da napravimo jednu dramu i da dokažemo da dva glumca mogu sve. To je naš profesor učio.
Vlada Jeftović. Da. What is yours cannot be mine, and I'm bought by a dream. Bought by dreams. I can't say the words I mean, make myself go through the line. Does the payment fit the crime if I'm bought?
Every artist. works with energy. After a certain age, every artist works with energy.
Poštovani slušalci, ovo su Maske posvećene pozorištu. U studiju je glumac Miloš Đurović. Govorimo o premijeri, tačnije govorili smo o premijeri predstave Holivudski san, koja će biti večeras u 18 sati u ustanovi kulture Stari grad ili Parobrod. Po komadu kamenja u njegovim džepovima Mary Jones, Miloš Đurović i Dušan Matejić su adaptirali, režirali i igraju u ovoj predstavi. O predstavi nećemo više. Ali ja volim kada dođe mlad čovek ovde u studio i kada pričamo o pozorištu, da pričamo o onim problemima koji ga muče ili koji su nevidljivi, negde sakriveni, a zaista za mladog čoveka predstavljaju kamen spoticanja u onome što radi. Evo, moje prvo pitanje, spomenjali ste profesora Vladu Jevtovića. Svi znamo da je Vlado Jevtović bio veliki profesor i koji je izveo generacije glumaca i vi sa ljubavlju pričate o tome. Pretpostavljam da vas niko nije naterao da upišete fakultet dramskih umetnosti, da je to može samo isto da se radi iz ljubavi. Pa šta ste zamišljali kada završite glumu? Šta ćete da radite? Da li ste hteli da se bavite samo pozorištem ili da radite kao glumac i na filmu i televiziji? Šta je vaša ljubav prevashodno bila? E, sad hoću da čujem da kažete pozorište.
Pa ne, evo iskreno mislim, i film i televizija i pozorište su stvari koje ja volim. To su potpuno drugačije stvari i drugačije se doživljava, to i drugačije je publika koja to gleda. Sam odnos sa publikom je drugačiji, jer u pozorištu imaš živ kontakt. A dok je to na filmu i televiziji drugačije, jer posle toga ide neki rezultat. Prikaže se premijera, pa onda negde idu komentarisanja. A u pozorištu je to mnogo, mnogo, mnogo teže, jer ako ti ne radiš svoj posao kako treba ili si neuverljiv ili, da kažem, dosadan, publika to neće slušati. Mislim, ti gubiš pažnju. Tako da te na televiziji lako promene kanal i tebe to ništa ne boli, ali kada osjetiš dok igraš predstavu, izvodiš neku tišinu ili neku, da neko češka ili gleda telefon, to znači da ne, u tebi je problem, a ne u njemu koji je došao. Tako da ako ne osvojiš pažnju gledalaca u pozorištu, mnogo je teže nego na filmu. Hoću da kažem, to što ste, vaše pitanje vezano za kamen spoticanja koji, da kažem, neke eventualne probleme u današnje vreme sigurno postoje, ja nekako pokušavam sam da svojim dejstvovanjem i svojim primerom uopšte ne utiče to na mene, jer evo, ja sam mogao ova 2-3 meseca takođe da čekam nešto svoje, ali sam mu rešio da napravim svoju predstavu. Hoću da kažem, nas, eto, srećom, moj profesor je nas na akademiji već pripremao da je, rekao sam malo pre, neizvestno zagarantovana i da se ne oslanjamo na čekanje, nego da se skupljamo sa nekim svojim istomišljenicima i da napravimo svoje stvari, svoje predstave, da glumac može i da izrežira i da napiše tekst. Tako da smo, eto, Dušan i ja se našli i rekli, ajde, što da čekamo, što da se nerviramo, što da očekujemo od nekoga nešto, kada ne moramo, kada možemo da uzmemo stvar u svoje ruke. Tako da, položaj glumca u Srbiji jeste loš. Nažalost, ima ih mnogo. Ima mnogo onih koji bi voljeli da se bave ovim poslom, a možda i ne treba da se bave ovim poslom. Ali, nažalost, tako je kako je. Nikom ne možeš ti da uskratiš pravo na želju da se bavi ovim poslom. Hiperprodukcija je velika. Hoću da kažem, mnogo ima i privatnih akademija. Nemam ništa protiv privatnih akademija, ali mnogo akademija, mnogo školovanih glumaca, ta profesija ipak, hoću da kažem, nije svako predodređen za to.
Da.
I zbog toga se dešava da neko ko je možda po talentu i po kvalitetima za to, nema nešto drugo što je što današnje vreme diktiran. Možda nema Instagram, koje današnje vreme je ono, preko Instagrama i preko tih nekih društvenih mreža ti uspeš da se predstaviš svetu i poslu da nešto kao zapravo vrediš, stalno si nasmejan i mnogo dobro izgledaš, a u suštini kad progovoriš, Instagram je slika, a nije živa reč.
Ali ono što evo je interesantno kada je u pitanju pozorište, ja to opet moram, ovo je emisija o pozorištu. Naravno možemo da pričamo, vi ste glumac pa igrate, evo ja ću reći, vaša jedna od glavnih uloga jeste uloga Gavrila Principa u filmu Branio sam Mladu Bosnu. Jeste. Ostvarili ste već nešto, imate iza sebe određene uloge i u serijama ovim sada popularnim i tako dalje, ali nekako, da li se ja varam, imam utisak da mnogo lakše doći do televizijskih serija nego do pozorišnih uloga u velikim pozorištima. Pa, ili možda grešim?
Iskreno, ja sve castinge na kojima sam bio i sve uloge koje sam dobio, dobio sam tako nekom čudnim putevima, počeši od Gavrila Principa koji ste pomenuli, da ja sam tu ulogu dobio radeći kao konobar u kafiću, tako da moji svi castinzi i sve uloge koje sam ja dobio i u pozorištu su bili nekim čudnim sticajima okolnosti da ja ne znam kako to funkcioniš. Ono što je razlika između pozorišta i filmova i serija ima mnogo i serije su, da kažem, serija se snima mnogo, a pozorište nekako možda, čini mi se da možda ima manje uloga i da se manje radi u pozorištu. Tako da ti castinzi jesu u institucijama možda zatvoreni i zatvorenijeg tipa, ali ne mislim da, jednostavno što kaže ovaj Boško, iz moj lik iz holivudskog sna, najbitnije je da dobiješ svoju šansu. I rad se na kraju isplati. On veruje u to da se rad na kraju isplati i kaže on čak, nije ni važno što si niko i ništa. On, jednostavno, možda ima tu negde što Boško kaže da je potrebno da veruješ da ćeš dobiti svoju šansu. Pa eto, desi, sve treba se desiti u svoje vreme.
Da, ali kako se dobija ta šansa u pozorištu? Evo, igrate u predstavi Marija Stuart u režiji Miloša Lolića u Narodnom pozorištu.
Da, a Miloš Lolić je mene gledao u jednoj predstavi u Centru za kulturnu dekontaminaciju. Radili smo jugoslovensku poeziju, smo govorili u režiji Bojana Đorđeva. To nije crveno, to je krv, to je bilo interesantno. I hoću da kažem, Miloš i mene gledao u toj predstavi, pa je prepoznao moj rad i poželao da igram u njegovoj režiji u Marije Stuart. Tako da, sve što radiš, negde neko će u publici se naići, možda kome će da se... Tako da, to ide tako. Ja ne znam recept kako te zovu reditelji, kako se dobijaju uloge. Hoću da kažem, valjda najbitnije, to je moja logika, da ostaneš u kontinuitetu. Da ostaneš u poslu, da ne izlaziš, da se ne odvikavaš od glume, nego da stalno budeš zaražen njom, da budeš stalno nekako u igri, da, jer lako, kao i u sportu, zaboraviš, mislim, ostaneš malo van fokusa, van treninga, posle izađeš na scenu, ma to je to, lako se to zaboravi, nije to.
Da, Miloše, kažite mi, da li biste vi voleli da budete zaposleni u pozorištu? Evo, to je sada bilo veoma aktuelno pitanje, dramatično, da su u situaciji, korona situaciji, mnogi ljudi koji nisu u stalnom radnom odnosu bili bez primanja.
Očekujem, iskreno. Očekujem poziv.
Voleli biste, dakle, da radite, da ste zaposleni u pozorištu?
Pa očekujem poziv. Očekujem poziv da se to desi u neko skorije vreme.
To je dobro sa materijalne strane, u svakom pogledu.
Pa dobro, pored materijalne strane, to je baš nešto vezano za taj kontinuitet koje ti pozorište omogućava. Omogućava ti da igraš iznova, da iznova budeš u novim podelama, da ne ispadaš iz forme, da se unapređuješ, da radiš sa novim rediteljima, da učiš od novih glumaca, da učiš od da stičeš radno iskustvo i da se učiš nekoj pozorišnoj etici koja u pozorištu vlada. Tako da, bitno je za mladog glumca da bude deo jednog ansambla. Ja do sad nisam imao priliku da budem deo ni jednog ansambla, Ali eto, da kažem iskreno, očekujem neki poziv uskoro i mislim da će se to desiti u skorije vreme.
Da li mislite da je pozorište u ovoj situaciji skrajnuto u odnosu, evo vidite, jedno vreme predstave se nisu igrale zbog ove situacije, mnogi su se žalili i govorili da je pozorište izjednačeno sa kladionicama, sa ugostiteljskim objektima, što je naravno nonsens, ali ne može da bude izjednačeno, na to mislim. A za to vreme se dosta serija snimalo i snima i dalje.
Pa lično ja tu ništa ne mogu da promenim.
Ali imate svoj stav o tome.
Ja mogu da kažem da je meni žao što je takva situacija i što mislim da pozorište treba da ima značajniju ulogu u društvu i da je mesto, mislim, u našem narodu mislim da ne postoji neka kultura odlaska u pozorište. Jer smo mi ipak, kada čujemo da je ulaznica 5 eura, 500 dinara, 600 dinara, nekako već u startu nemamo neko da ne samo zbog predznanja što ne znamo šta gledamo, koji komad, nego nekako nemamo kulturu, mnogo nam je to. Tako da mislim da u tom našem narodu trebalo bi da se promeni, da shvatimo da 500 dinara ili 600 dinara ili 1000 dinara ulaganja u kulturu je ulaganje u sebe. Tako da u tom smislu možda samo da se preokrene premisa da 1000 dinara ili 500 nije mnogo za kartu. Razumete, ja posmatram iz te neke perspektive. Tako da, ali mislim, hoću da kažem, kada je u pitanju jedna dobra komedija, uvijek ima prostora.
Ne samo komedija, naravno.
Ali evo sad govorimo o hollywoodskom snu.
O hollywoodskom snu, da. Evo vidite kako ste dobar i producent za predstavu.
To mi je posao.
Znači, pozorište neće nestati, odnosno
neće.
Pozorište
neće, evo u ovo nesrećno doba mi pravimo predstavu, pravimo komediju, evo, pokušavamo da nasmejemo publiku i mislim da je to svima nama potrebno, da izađemo malo iz ove depresije i da ne razmišljamo i o bolesti, da ne razmišljamo i o koroni, nego da jednostavno malo i razmišljamo o nekim pozitivnim stvarima.
A ono kažu, smeh je lek.
Tako jeste.
Tako da idemo u pozorište, poštovani slušalci. Bio je ovo Miloš Đurović, glumac. A vama hvala što ste bili naš današnji gost.
Hvala vama mnogo.
That stubble. A tenement, a dirty street. Remember worn and shoeless feet. Remember how you stood to be the way your life had gone. So pearly don't you shed more tears for those best forgotten years. Those tenements are memories of where you've risen. Days of Pearly Spencer are the race is almost won.
Gost emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati bit će direktor Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković i profesor Filološkog fakulteta Aleksandar Jerkov.
Eko. Za velike snove i velika ostvarenja potrebna je podrška ma gde bili. I zato je Max Postpaid mobilna net tarifa odličan izbor na svakom vašem putu. Pomerite granice svog sveta uz MTS mobilni NetMax paket i 100 giga neta. Za više informacija posetite najbližu MTS poslovnicu ili sajt mts.rs. MTS, tvoj svet.
10 godina muzeja Narodnog pozorišta u Beogradu. Za sve posetioce u novembru ulaz je besplatan. Dobrodošli.
RTS izdavaštvo. Dobro servirane knjige. Dimitrije Vujadinović. Hleb u velikom ratu. Najveći saveznik vojnika. Predrag Puzić. Jelovnik Nikole Tesle u 60 priča. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
PGP RTS predstavlja prvi studijski album grupe Luča. Pesme sa prostora Kosova i Metohije.
Deset godina muzeja Narodnog pozorišta u Beogradu. Za sve posetioce u novembru ulaz je besplatan. Dobrodošli.
Box vredi, a štedi. Zato što volimo sve da delimo. Zato što obožavamo da se igramo. Zato što jedva čekamo da šerujemo. I ne možemo da dočekamo da lajkujemo. Zato podelite 100 GB interneta mesečno sa još 4 telefona u Box paketima i uživajte u svemu što volite. 12 meseci po 1 dinar. Box ponuda koja stvarno vredi, a štedi. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Eko.
Ovo su maske, bavimo se pozorištem, nastavljamo priču o premijerama. Sutra uveče u Beogradskom dramskom pozorištu biće premijerno izvedena predstava Jugoslavija po tekstu i režiji mladog nemačkog reditelja Bona Parka. On je rođen 1987. godine. Za njega kažu da je višestruko nagrađivan autor, podjednako kao pisac i reditelj. Nedavno ga je pozorišni časopis Teatr Hojte u kategoriji Mlade nade proglasio za najboljeg reditelja, a njegovu operu za mlade, 3 milijarde sestara, za najbolju predstavu. Njegove predstave se izvode i u Nemačkoj, Francuskoj, Italiji, Poljskoj, Rusiji, a zanimljivo je da je studirao čak i slavistiku u Berlinu. Boravio je u Srbiji pre nekoliko godina i mnogo voli, kako kaže, našu zemlju. Dobio je poziv od upravnika Beogradskog dramskog pozorišta Juga Radivojevića da dođe i da radi predstavu i on je napisao tekst, kao što sam rekla, i režirao predstavu Jugoslavija. Sada ćete čuti, snimala sam ga u Beogradskom dramskom pozorištu, samo da kažem da u predstavi igraju Isidora Simionović, Jadranka Selec, Jelena Čvorović-Paunović i Nikola Malbaša. Da ga čujemo, Bon Park.
Ich komme aus einem Land, das war geteilt, Ost- und Westdeutschland, und meine Eltern kommen aus einem Land, aus Korea, das auch geteilt ist in Nord- und Südkorea.
On dolazi iz zemlje koja je imala istoriju podeljenosti, istočna, zapadna Nemačka, njegovi roditelji su i Koreje, kao što znamo isto podeljena na severnu i južnu Koreju.
Und meine Lebenserfahrung ist, dass ich ständig darauf angesprochen werde, wenn Leute rausfinden, ob ich aus Deutschland bin, aus Korea bin, wissen alle immer Nord- oder Südkorea, Ost- oder Westdeutschland. Also es gibt ein Wissen darüber, dass es diese Länder gab, die mal zusammengehört haben, allein durch den Namen.
I njegovo lično iskustvo je, gde god da je izašao iz Nemačke, ljudi znaju već da je ta Nemačka bila podeljena na istočni i zapadni deo, znaju isto za Koreju, da je to Južna i Severna Koreja, dakle samo na osnovu naziva oni su upućeni o čemu se radi.
Das heißt, die Leute wissen was über diese Länder, obwohl sie noch nie da waren, obwohl sie vielleicht nicht mal wissen, wo es auf der Karte ist, einfach durch den Namen wissen sie, es gibt diese Irritation, die haben irgendwas miteinander zu tun.
Dakle, i sami ljudi, ako ništa ne znaju o tim zemljama, nisu bili u tim zemljama, čak ne znaju ni na karti gde se nalazi, samo na osnovu tog imena znaju da nešto postoji što ih vezuje i postoji ta neka iritacija.
Und das ist bei Jugoslawien eben anders. Da heißen die Länder nach der Teilung Serbien, Bosnien, Montenegro, Kroatien und so weiter. Und ich denke, außerhalb von Jugoslawien, von den ehemaligen Staaten, je weiter man weggeht, desto weniger weiß man, dass diese Länder mal ein Land waren.
Kod Jugoslavije je to potpuno obrnuto, dakle nemamo te geografske oznake strane sveta, već se zemlje zovu danas Hrvatska, Bosna, Srbija i tako dalje. I smatra da ljudi onda koji su izvan ovog prostora ne znaju šta se tu zapravo zbilo. Što dalje odlazimo od tog regiona, manje je znanje o ovom regionu.
Und das finde ich schade.
Dakle, on smatra da je to šteta. Tako da je njegov pokušaj da sada ne zovemo te zemlje po današnjim imenima, nego da napravimo Jugoslaviju, dakle južni deo Jugoslavije, kako bi ljudima bilo jasnije i kako bi kod njih nastala ta iritacija pri samom pogledu na kartu.
Kako je nastajao sam tekst?
Ich bin hergekommen zum Probenprozess so wie immer und zwar ohne Text. Sondern nur mit der Idee, ein Stück zu schreiben und ein Gefühl, dass eine Sehnsucht, die ich habe, nämlich eine Sehnsucht nach etwas Utopischem, nach etwas Zuversichtlichem. Und das habe ich sozusagen in der Idee von Jugoslawien, so wie sie mir in Erzählung entgegenkommen, gefunden.
Dakle, on je došao bez teksta, došao je samo sa idejom, postojala je ta čežnja za nekakvom utopijom i on je to prepoznao u toj priči iz o Jugoslaviji, dakle, isključivo na osnovu priče drugih ljudi o toj zemlji.
Mir war ganz wichtig, und das habe ich auch von Tag 1 gesagt, dass wir ein Stück machen über ein fiktives Land. Also das Stück handelt nicht von Jugoslawien, sondern es ist ein fiktives Land, es spielt 100 Jahre in der Zukunft. Es ist ein Land, das es in 20 Jahren gegeben haben wird und in 80 Jahren schon wieder verschwunden ist.
Njemu je od samog prvog dana bilo jako bitno da naglasi da to nije Jugoslavija, to je fiktivna zemlja koja ne postoji, nema veze sa Jugoslavijom. Sve se dešava za 100 godina u budućnosti i već u tom trenutku kada se priča dešava, te zemlje više nema, ona je nestala.
Und dann haben wir zwei Wochen lang Material gesammelt. Also alle waren angehalten, die Schauspieler, jeder, der teilgenommen hat, Material mitzubringen, Erinnerungen mitzubringen, Briefe, Schulhefte, Geschichten von ihren Eltern, was auch immer. Und dann haben wir gesammelt, wir haben Musik recherchiert, weil ja Musik auch eine große Rolle spielt. Ben Rössler hat die Musik komponiert. Wir haben uns orientiert, wir haben zum Beispiel eine Hymne geschrieben für das Land, das sich orientiert lose an anderen sozialistischen Hymnen und so weiter.
Prve dve nedelje kada smo krenuli sa probama, to su bili intenzivni razgovori sa glumcima gde on njima davao određene zadatke, trebalo je da donesu pisma, neka knjige iz tog perioda Jugoslavije, sećanja takođe da podele sa nama. Takođe muziku u ovom komadu je jako bitan moment, muziku je radio Ben Ressler. dakle, postoje u tom periodu kada su oni istraživali, dosta su istraživali o tome kakve su himne bile i one su tek blago inspirisane tim socijalističkim himnama.
Und so saßen wir eben zusammen und haben Material gesammelt. Wir haben zum Beispiel eine Pan Am-Werbung, eine 20-minütige Pan Am-Werbung geguckt über Jugoslawien, eine große Reiseempfehlung von dieser ehemaligen amerikanischen Airlines. Und das war für uns zum Beispiel sehr inspirierend, wo wir gesagt haben, okay, ja, unser Stück muss das schaffen können, die schönen Seiten von einem Land zu zeigen, was total utopisch ist.
Dakle, i tako smo mi zajedno sedeli, skupljali materijale i na primjer, gledali smo reklamu iz tog vremena Jugoslavije koja je radila američka aviokompanija, koja je trajala otprilike 20 minuta, gde su bile sve lepe scene, samo lepe strane predstavljene, i to je njima poslužilo kao inspiracija da prikažu samo lepe strane, dakle, upravo tu neku utopiju.
Šta ste saznali o Jugoslaviji radeći ovu predstavu kroz tu priču sa glumcima ovde?
Dass es vor allem einen großen Generationenkonflikt gibt, also dass wie so, je nachdem wie alt man ist, wie viel man davon erlebt hat, was man davon erlebt hat, auch eine ganz andere Perspektive auf dieses andere Land ist, das interessanterweise ja auf denselben Quadratmetern stattgefunden hat, auf denen wir gerade sitzen und uns unterhalten, aber scheinbar was ganz anderes bedeutet hat.
Dakle, saznali da to je pre svega generacijski konflikt, da sve zavisi od toga kog pitate i koje su starosne grupe ti ljudi. To potpuno drugo nešto znači za različite osobe, iako se sve vreme radi o istom parčetu, istom kvadratnom metru te zemlje na kome su svi oni živjeli.
Empty home. Don't you fade away.
Poštovani slušalci, u nastavku ćete čuti, odnosno slušati i dalje, nemačkog reditelja Bona Parka, koji je u Beogradskom dramskom pozorištu režirao predstavu Jugo Jugoslavija. Da podsjetim još jednom, premijera je sutra na velikoj sceni ovog pozorišta.
Šta za vas znači ova priča o Jugoslaviji? Da li se nešto iz vaše perspektive promenilo u odnosu na posmatranje sveta u kome se nalazimo? Jer priča o Jugoslaviji u budućnosti uvek može da govori o nekoj zemlji utopiji koju svi sanjamo.
Irgendwo passieren, ja.
Unser fiktives Land Jugoslavien, es wird im Stück angedeutet, dass überall auf der Welt.
Tako je, to se čak i naglašava u komadu da je ta fiktivna zemlja Jugo Jugoslavija svuda po svetu.
Überall auf der Welt gewesen.
Bila, svuda po svetu bila.
Gewesen sein wird, Futur 2.
Da taj futur drugi, da je već bila postojala u budućnosti i propala.
Sada smo došli do ključne situacije, odnosno do ključnog shvatanja života u kome živimo. Vreme u kome živimo danas, korona vreme takozvano, gde se mnoge stvari menjaju i imamo utisak da se stvara novi svet. Da li on ima takav utisak i kako iz njegove perspektive, boraveći ovde, vraćajući se u Nemačku, u ovo vreme, sve ovo sada izgleda? Da li nam preti opasnost gubitka slobode i te neke divne utopije? Zemlje u kojoj imamo svi prava jednaka.
Ich glaube sehr, 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 sehr weit.
Baš, baš, baš daleko. U te utopijske zemlje.
Vi niste optimista?
Ich glaube, der Grund, warum ich diese Stücke mache, wo ich mich nach utopischen Gedanken sehne, nach Zuversicht, ist, weil gerade alles ziemlich beschissen ist. Ja.
Da, to je bio i razlog zašto se on okrenuo ovom komadu i ovoj ideji, zato što je osjećao nesigurnost.
Svet je iz ugla mnogih, pogotovo mladih ljudi, u velikom problemu. Ali ipak u prirodi čoveka je da se bori, da li postoji način da se izborimo da ne dođe do tog takvog stanja.
Ich glaube, man kann nicht sich richtig.
Dakle, mislim da je jako teško ući u same osobe koje su zaista mlade, u njihovu perspektivu, u ljudi koji danas, deca koje danas imaju 15 godina. Dakle, to su deca koji su postala svesna u trenutku kada je za njih prvi predsednik koga se sećaju je Donald Trump. To su deca koji su odrasla sa tom zapravo informacijom zbog klimatskih promjena da će možda svet propasti za 20 godina. Dakle, propasti, naglašava. Dakle, to je zapravo neka situacija gde vama katastrofa kuca direktno na vrata i pogotovo sad u ovom vremenu korone. On smatra da, gde se ograničavaju slobode kretanja i tako dalje, on smatra da se to sve jako odražava na mlade ljude, ali sam ne može to da zamisli.
Ja, also ich glaube.
Dakle, i on smatra da je to pogotovo teško danas za mlade ljude, jer ranije postojalo je barem mogućnost da se ode u neku drugu zemlju gde ima više slobode ili na neki drugi kontinent, da otvorite neku farmu gde ćete živeti. Ali danas u svetu gde vlada pogotovo korona sa tim ograničenjem kretanja, to je pogotovo nemoguće, ili sa klimatskim promenama. Ako će svet zaista propasti, to je druga perspektiva koju mladi ljudi danas imaju.
Kannst du nichts machen.
Da li će pozorište preživeti?
Na klar, die ganze Welt brennt, aber das Theater wird bleiben.
Dakle, naravno, ceo svet će izgoreti, ali pozorište će ipak opstati.
Kakve utiske nosite i kako biste definisali bar nešto specifično ovde kod nas?
Ja, also was ich auch damals schon.
Dakle, njemu je ono fascinantno bilo još prvi put što je primetio kada je bio ovde, a to je ta spontanost ljudi, ta svest o improvizaciji i želja da se improvizacijom prevaziđe neki problem. Dakle, iako su na neki način ljudi svesni da žive u zemlji gde je dosta toga loše i ne funkcioniše, oni imaju tu uvek potrebu da improvizuju i da prođu kroz problem, ono kao što ste vi rekli, da čovjek ima uvek potrebu da se bori. I da, i njemu je fascinantna ta besciljnost ljudi, ali koji kada uvek pristupaju problemu, onda je tu uvek i određena doza humora. Dakle, postoji ta gubitak orijentacije ka rešavanju problema, ali uvek se nađe tu nekako da se nešto skrpi i da se reši problem.
Und dann versucht man es zu beheben. Das finde ich sehr faszinierend. Und das sage ich als jemand, der aus einem Land kommt, wo Regeln und Pessimismus sehr die Leute hemmen, um in Aktion zu kommen.
I on to kaže kao neko ko dolazi iz zemlje gde pravila i pesimizam sprečavaju ljude da načine neki korak.
Poštovani slušaoci, došli smo do kraja naše emisije. Evo, slušali ste nemačkog reditelja Bona Parka, prevodio je Dušan Nikolić, to moram da naglasim. A sa vama su bili Nikola Trikoš, Pavle Savić, Tatjana Kosanović, Zoran Tasić i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2.